Розділ 35. Небезпечне місце. Люди перед телевізором. Порожній чоловік. Двері прочинилися всередину кімнати. Коридорний, злегка поклонившись, зайшов з тацею в руках. Заховавшись за вазою в коридорі, я чекав, поки він вийде з номера, і обмірковував, що ж робити далі. Можна зайти туди, як коридорний звідти піде. За дверима з номером 208 хтось є. Якщо події далі розвиватимуться так, як минулого разу, наразі так було, то двері, напевне, не замкнені. А може пропустити цей номер і піти вслід за коридорним? Тоді, можливо, я доберуся туди, звідки він виходить. Я вагався, не знав, котрий варіант вибрати, але врешті-решт вирішив піти вслід за коридорним. У номері 208, мабуть, причаїлась якась небезпека, здатна призвести до фатальних наслідків. Я добре запам'ятав той різкий стук у двері в темряві і гострий, мов лезо ножа, зухвалий блиск. Треба бути обережним. Спочатку простежу, куди прямує коридорний. А сюди можна повернутися потім. Тільки от як? Обмацавши кишені штанів, я виявив гаманець, дрібні гроші, носовичок і маленьку кулькову ручку. Провів лінію на долоні, перевірити, чи є в ній паста. «Можна ставити нею позначки на стіні», – подумав я. Орієнтуючись по них, я зможу віднайти дорогу назад. Напевне, зможу. Двері відчинились, і на порозі з'явився коридорний. Без нічого в руках, тацю залишив у номері. Зачинивши двері, він випростався і, знову насвистуючи сороку злодійку, швидко пішов назад. Я вийшов з-за вази і подався за ним. На розгалуженнях коридору я малював кульковою ручкою на кремовому кольорі стінах невеликі сині хрестики. Коридорний жодного разу не озирнувся. Він йшов по-особливому, наче брав участь у світовому конкурсі зразкової ходи. Ніби показуючи, як повинен ходити готельний коридорний, він підняв голову догори, підборіддя випнув уперед, спину випрямив. Руками розмахував у такт музики із сороки злодійки і ступав широкими кроками. Він проходив один поворот за одним, піднімався і спускався короткими сходами. Світло в коридорі то яскравіло, то тьмяніло. Натикаючись на численні западини в стіні, воно витворювало чудернацькі тіні. Щоб залишатися непоміченим, я тримався від нього на достатній відстані, але загубити його не боявся. Навіть якщо він зникав за рогом, його видавав голосний свист. Так само, як риба, піднімаючись до верхів'я ріки, нарешті випливає на спокійну воду, коридорний вийшов у просторе фойє. Те саме, де я колись бачив по телевізору Нобору Ватая. Тоді переповнене людьми, воно тепер було майже порожнім. Перед величезним екраном сиділи кілька людей і дивилися новини каналу NHK. Підійшовши ближче, коридорний перестав свистіти, щоб не заважати людям перед телевізором. Перетнув фойє і зник за дверима з написом «Тільки для персоналу». Удаючи, ніби гаю час, я став прогулюватися по фойє. Пересідав з одного місця на інше. Розглядав стелю, перевіряв, наскільки м'який килим під ногами. Потім підійшов до телефону автомата і опустив у нього монету. Але він, як і в номері, не виявляв ознак життя. Тоді я підняв слухавку внутрішнього телефону готелю і на всякий випадок набрав номер 208. Результат був той самий. Сівши на стілець осторонь людей перед телевізором, я з нічев'я почав їх вивчати. Серед 12 глядачів я нарахував 9 чоловіків і 3 жінки, здебільшого 30-40-річного віку, і тільки двоє мали вигляд понад 50-річних. Чоловіки у піджаках або куртках з краватками неяскравих кольорів, у черевиках. Якщо не брати до уваги зріст і вагу тіла, вони нічим особливим між собою не відрізнялися. Усі жінки були старші за 30, добре одягнені і акуратно нафарбовані. Вони справляли враження однокласників, що зібралися після врочистої зустрічі, хоча сиділи окремо одне від одного і начебто не були знайомі. Та, можливо, вони зійшлися сюди чисто випадково, щоб мовчки дивитися в телевізор. Ніхто не обмінювався думками від побаченого, не позирав на сусіда і не кивав. Сидячи трохи віддалік людей, я стежив за програмою новин. Нічого особливо цікавого. Десь відкрили дорогу, губернатор перерізав стрічку. У кольорових олівцях для дітей, що надійшли в продаж, виявили отруйні речовини, а тому їх вилучили з крамниць. В Асахікаві випав сильний сніг. Через погану видимість та ожеледицю туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, унаслідок чого водій вантажівки загинув, а кілька туристів, що їхали на мінеральні води, зазнали травм. Диктор стриманим голосом по порядку читав новини так, ніби видавав табель з низькими оцінками. Я згадав телевізор у домі ясновидця Хонди, до речі, завжди настроєний на канал NHK. Кадри новин у телевізорі здавалися мені живими і водночас нереальними. Я співчував водієві вантажівки, що загинув у цій аварії. Ніхто не хоче вмерти в засніженій Асахікаві від страждань, спричинених розривом нутрощів. Однак я не знав цього водія, а він – мене. Тому моє співчуття не стосувалося особисто його. Я співчував не йому, а просто людині, яку спостигла така жахлива смерть. У такій загальності реальність співіснувала з нереальністю. Відірвавшись від телевізора, я ще раз оглянув простори фойє, але не помітив нічого вартого уваги. Персоналу не видно, маленький бар ще зачинений. Інтер'єр скрашувала тільки велика картина на стіні із зображенням гори. Я перевів погляд знову на екран телевізора і побачив крупним планом знайоме обличчя. Обличчя Нобору Ватая. Я випростався на стільці і прислухався. З Нобору Ватая щось сталося, але я пропустив початок повідомлення. Замість фотографії на екрані з'явився репортер. У пальті і краватці він стояв з мікрофоном у руці перед входом до великої будівлі. Доставили в лікарню Токійського жіночого медичного університету і помістили у відділення інтенсивної терапії. Але відомо тільки те, що з проламаним черепом він перебуває у важкому стані, непритомний. На запитання, чи немає загрози його життю, лікарі лише повторюють, що наразі не можуть сказати чогось певного. Докладну інформацію про стан його здоров'я буде оголошено пізніше. Лікарня Токійського жіночого медичного університету – центральний вхід. Камера повернулася у студію. Дивлячись в об'єктив, диктор зачитав принесений йому аркуш. На депутата Палати представників Нобору Ватая напав хуліган. За щойно отриманою інформацією, цей випадок стався сьогодні о 11:30 ранку в офісі депутата, що в столичному районі Мінато. Під час його зустрічі з відвідувачами туди ввірвався молодий чоловік і кілька разів ударив Ватая Сана по голові бейсбольною битою. На екрані з'явилося фото будівлі, де міститься офіс Нобору Ватая. І завдав йому важких травм. Той чоловік напав на Ватая Сана, прикинувшись відвідувачем і пронісши биту в офіс у довгому футлярі, призначеному для креслення. За свідченням очевидців, він накинувся на Ватая Сана, не сказавши ні слова. На екрані приміщення, де стався злочин. На підлозі лежав перекинутий стілець, поряд калюжа чорної крові. Усе сталося так несподівано, що ні депутат, ні присутні в офісі люди не змогли чинити опору. Переконавшись, що Ватая Сан знепритомнів, нападник покинув місце злочину, забравши із собою биту. За словами очевидців, злочинець був у темно-синьому півпальті і вовняній лижній шапочці, такого ж кольору, із темними сонячними окулярами. Зріст приблизно 175 см, на правій щоці щось схоже на родимку, вік років 30. Поліція розшукує злочинця, але на його слід не натрапила. Він утік, змішавшись з людським натовпом. Показали, як поліція обстежує місце злочину, а потім багатолюдні вулички Акасаки. Бейсбольна бита? Родимка? Я прикусив губу. Нобору Ватая – відомий учений-економіст нової генерації і політичний оглядач. Навесні цього року був обраний депутатом Палати представників від виборчого округу покійного дядька Йоситака Ватая. І відтоді став впливовим молодим політиком і полемістом. Його високо цінували і як молодому членові парламенту провіщали велике майбутнє. Поліція розглядає дві версії причини злочину. Перша пов'язана з його політичною діяльністю, друга – з особистою помстою. Повторюємо останню новину. Сьогодні перед полуднем здійснено напад на депутата Палати представників Нобору Ватая. Він доставлений у лікарню з важкою травмою голови, яку завдав йому хуліган бейсбольною битою. Жодних подробиць про стан його здоров'я наразі немає. Переходимо до наступних новин. Хтось начебто вимкнув телевізор. Голос диктора обірвався, і у фойє запанувала тиша. Люди перед телевізором трохи розслабилися, щоб зняти з себе напругу. Складалося враження, ніби вони навмисне зібралися тут, щоб почути новину про Нобору Ватая. Навіть коли телевізор вимкнули, ніхто не піднімався з місця. Ніхто навіть не зітхнув і не кашлянув. Хто, власне, лупонув битою Нобору Ватая? За зовнішніми прикметами злочинець викопаний я. Темно-синє пальто, темно-синя шапка, сонячні окуляри, пляма на обличчі, зріст, вік і бейсбольна бита. Але ж я зберігав свою биту в колодязі, і вона кудись зникла. Якщо Нобору Ватая розчерепили голову саме тією битою, то, напевне, хтось спеціально її поцупив для цього з колодязя. Раптом одна з жінок, худа, з риб'ячими щелепами, обернулась і глянула на мене. Її білі сережки звисали із самої середини довгих мочок. Обернувшись, вона довго не відривала від мене своїх очей. Наші погляди зустрілися, та все одно вона витріщилася на мене, нітрохи не змінюючись на обличчі. Лисий чоловік біля неї, схожий на власника пристанційної хімчистки, ніби простеживши за її поглядом, також видивився на мене. Услід за ними на мене звернули увагу і інші люди. Так, наче нарешті, помітили, що я сиджу тут, з ними. Під їхніми пильними поглядами я мимоволі усвідомив, що на мені темно-синє півпальто, така ж шапочка, зріст 175 сантиметрів, вік понад 30 років, і на правій щоці родимка. Мабуть, вони вже якось дізналися, що я доводжуся шуряком Нобору Ватая і не відчуваю до нього приязні, а може навіть ненавиджу. Це я прочитав в їхніх очах. Не знаючи, що далі робити, я міцно вчепився руками за бильця стільця. Я не бив Нобору Ватая бейсбольною битою. Я на таке не здатний, і крім того, бити вже не маю. Вони вірять на слово, що кажуть по телевізору. Я повільно встав зі стільця і подався до коридору, який привів мене до фойє. Краще звідси якнайшвидше забиратися. Ніхто мене тут радо не зустрічатиме. Трохи відійшовши, я озирнувся. Кілька людей підвелось і пішло за мною. Приспішивши ходу, я перетнув фойє і попрямував до коридору. Треба вертатися назад до 208-го номера. У роті пересохло. Щойно я перетнув фойє і опинився в коридорі, як у всьому готелі безгучно погасло світло. Непроглядна пітьма запала без жодного попередження. Ніби від сильного удару сокирою звалилася важка чорна завіса. Ззаду набагато ближче, ніж я думав, хтось скрикнув голосом, сповненим твердої, немов камінь ненависті. Я просувався крізь темряву вперед, сторожко обмацуючи стіни. Треба хоч трохи віддалитися від них. Але я наштовхнувся на маленький столик, щось перекинув, здається, вазу, яка з гуркотом покотилася підлогою. Відскочивши, я притьмом опинився рачки на підлозі, але відразу зірвався на ноги і вздовж стіни знову пішов далі. Та саме тоді щось смикнуло мене за полу пальта. Так, ніби я за цвях зачепився. Однак за мить я зрозумів – хтось схопив мене за пальто. Я без жодного вагання скинув його і побіг крізь темряву. Навпомацки повернув за ріг, спотикаючись, піднявся сходами і ще раз звернув у бік. По дорозі я щоразу об щось ударявся, то головою, то плечем, аж поки, перечепившись на сходах, не налетів обличчям на стіну. Однак болю не відчув, тільки очі зсередини затопила тьмяна пелена. Вони не повинні мене тут схопити. Навколо зовсім не було світла. Не горіло навіть аварійне світло на випадок знеструмлення. Пробившись у нестямі крізь темряву, коли не знаєш, де ліве, а де праве, я зупинився і, перевівши подих, прислухався. Тихо. Чути лише, як б'ється власне серце. Я присів навпочіпки, щоб перепочити. Видно, вони махнули на мене рукою. Іти далі в темряві не варто, можна ще більше заплутатися в цьому лабіринті. Я вирішив притулитися спиною до стіни і трохи заспокоїтися. Хто, власне, вимкнув світло? Я подумав, що це сталося не випадково. Світло погасло саме тоді, коли я зайшов у коридор, переслідуваний людьми. Може, хтось спробував урятувати мене від небезпеки? Я зняв вовняну шапку, витер носовичком під з обличчя, знову надів шапку. Нагадали про себе болем суглоби, але жодних ран на собі я не відчував. Я глянув на люмінесцентні стрілки годинника і згадав, що вони зупинилися о 11:30, коли я спустився в колодязь. Тоді ж хтось пробрався в офіс Нобору Ватая на Акасака і довбонув його по голові битою. А може, насправді це я зробив? У глибокій навколишній темряві така думка здавалася єдиною теоретичною можливістю. Можливо, там, у реальному світі, я справді побив Нобору Ватая бейсбольною битою і завдав йому важких травм. І може, тільки мені одному про це невідомо. Невже накопичена до нього ненависть змусила мене мимохідь піти туди і пустити в хід грубу силу? Та ні, я не міг туди піти, подумав я. Бо щоб дістатися до Акасаки, треба сісти в електричку на лінії Одакю і в Сіндзюку зробити пересадку в метро. Хіба міг я це зробити, сам того не знаючи? Це неможливо. Якщо тільки на світі немає ще одного мого «я». А якщо Нобору Ватая помре або залишиться безпомічним інвалідом, то виходить, що Усікава – далекоглядна людина, вчасно зійшов з корабля. Я мимоволі захопився його звіриним відчуттям. І ніби почув його голос. «Не хочу хвалитися, Окада-сан, але в мене нюх просто чудовий». «Окада-сан», – озвався до мене хтось поруч. Серце підстрибнуло до самого горла, наче відпущена пружина. Звідки цей голос? Я не здогадувався. Я напружився, удивляючись у темряву, але, звісно, нічого не побачив. «Окада-сан», – повторив той же голос, низький, чоловічий. «Не турбуйтесь, я на вашому боці. Ми з вами тут уже зустрічалися, пригадуєте?» «Так, я пригадав. Це був голос безликого чоловіка. З обережності я не спішив відповідати. Вам треба негайно звідси вибиратися. Як тільки ввімкнеться світло, вони прийдуть сюди вас шукати. Ідіть за мною, бо я знаю найкоротшу дорогу». Він увімкнув маленький, схожий на олівець, кишеньковий ліхтарик. Промінь слабенький, але достатній, щоб присвітити під ногами. «Сюди», – квапив він. Піднявшись з підлоги, я поспішив за ним. «Це ви погасили світло?» – запитав я його в спину. Чоловік нічого не відповів, не підтвердив і не заперечив. «Дякую. Ви мене просто врятували». «Це небезпечні люди», – проказав безликий чоловік. «Набагато небезпечніші, ніж ви думали». «А що, Нобору Ватая справді сильно побили?» – запитав я. «Так по телевізору казали», – відповів він, обережно вибираючи слова. «Але я до цього не причетний. Я тоді перебував у колодязі». «Ну, якщо ви так кажете, отже так воно і є», – відповів він, як щось само собою зрозуміле. Відчинив двері і, присвічуючи ліхтариком під ноги, став підніматися поволі сходами. Я пішов услід за ним. Сходи виявилися такими довгими, що я вже не розумів, піднімаємося ми чи спускаємося. Та чи взагалі це сходи? «А хто-небудь може посвідчити, що ви тоді перебували в колодязі?» – запитав безликий чоловік, не обертаючись. Я мовчав. Таких людей не було. «У такому разі вам краще, нічого не кажучи, тікати звідси. Вони вже вирішили, що злочинець ви. Хто це вони?» Досягнувши останньої сходинки, безликий чоловік звернув праворуч і, пройшовши кілька кроків, відчинив двері і вийшов у коридор. Зупинившись, прислухався. «Поспішаємо! Тримайтеся за мене!» Я слухняно вхопився за полу його піджака. «Вони невідривно стежать за тим, що показує телевізор, тож природно ненавидять вас», – провадив він далі. «А от старшого брата вашої дружини обожнюють». «Ви знаєте, хто я?» «А вже ж! То, може, знаєте, де зараз Куміко?» Він мовчав. «Я ніби брав участь в якійсь грі, учепившись за його піджак. Ми звернули за ріг, швидко спустилися вниз на кілька сходинок, зайшли в маленькі потаємні двері і переходом з низькою стелею добралися до наступного коридору. Дивна, заплутана дорога, якою мене вів безликий чоловік, скидалася на нескінченне борсання в материнській утробі. «Окада-сан, я знаю не все, що тут відбувається. Мені підвладне лише фоє. Я багато чого не знаю. А коридорного, що гарно свистить, знаєте?» «Ні», – відразу відповів чоловік. «Тут узагалі нема жодних коридорних. Ні свистунів, ні інших. Якщо ви когось такого побачите, то знайте, що це не коридорний, а щось, що прикидається ним. Почекайте, забув спитати, вам номер 208 потрібен чи ні?» «Так, потрібен. Маю зустрітися з однією жінкою». На це безликий чоловік нічого не сказав. Не запитав, ні що це за жінка, ні яка справа в мене до неї. Він ішов коридором упевненою ходою людини, якій відомі всі входи і виходи, і тягнув мене як буксир складним маршрутом у темряві. Нарешті без жодного попередження він раптом зупинився перед дверима. Я наштовхнувся на нього ззаду, мало не збившись ніг. Його тіло здалося мені надиво легким, схожим на порожній кокон цикади, а проте він утримався на ногах і посвітив ліхтариком на табличку дверей. Це був номер 208. «Двері не замкнені», – сказав він. «Ось, візьміть ліхтарик. А я повернуся і в темряві. Як зайдете, замкніться на ключ і нікому не відчиняйте. Якщо маєте справу, швидко її закінчуйте і повертайтеся до себе, звідки прийшли. Тут небезпечно перебувати. Ви вторглися на чужу територію. І лише я один – ваш союзник. Запам'ятайте це. Хто ви?» Безликий чоловік передав мені ліхтарик, наче естафету, і промовив. «Я – порожній чоловік». Він обернувся до мене в темряві своїм безликим обличчям і чекав відповіді, але я не знаходив правильних слів. Не дочекавшись, він безшумно зник прямо на моїх очах. Щойно був тут, а наступної миті його поглинула пітьма. Я посвітив туди, де він перед тим стояв, але промінь ліхтарика вихопив з темряви тільки шматок білої стіни. Як і сказав безликий чоловік, двері 208-го номера справді виявилися незамкненими. Ручка безшумно повернулася під рукою. На всякий випадок я вимкнув ліхтарик і нечутно зайшов у кімнату, намагаючись розгледіти щось у темряві. Як і раніше, тут панувала тиша, ніщо не ворушилося. До вуха долинало тільки постукування льоду об стінки відерця. Я засвітив ліхтарик і замкнув за собою двері. По кімнаті прокотилося сухе, неприродно дзвінке металеве клацання. На столі посеред кімнати стояла невідкрита пляшка Каті Сарк. Чисті склянки і відерце зі свіжим льодом. Притулена до вази срібляста таця, ніби нарешті, дочекавшись забави, вигравала відбитим промінням ліхтарика. Наче відгукнувшись на таку можливість, пилок умить заповнив кімнату пахощами квітів. Повітря загусло, а сила тяжіння трохи збільшилася. Притулившись спиною до дверей, якийсь час я спостерігав за рухом повітря у промені світла. Тут небезпечно перебувати. Ви вторглися на чужу територію, і лише я один ваш союзник, запам'ятайте це. «Не світи на мене!» – долинув з глибини кімнати жіночий голос. «Обіцяєш, що не світитимеш?» «Обіцяю», – відповів я.